Калі папа Бенедыкт XVI прыбудзе ў Іспанію для ўдзелу ў сусветных днях моладзі 18 жніўня, ён знойдзе краіну, ахопленую эканамічным крызісам, сказаў арцыбіскуп Рэнцо Фраціні. Негледзячы на гэта, апостальскі нунцый у Іспаніі адзначыў, што энтузіязм іспанцаў ад папскага візіту не слабее. Іспанія чакае святога айца з вялікім жаданнем і надзеяй на тое, што ён пасадзейнічае духоўнаму аднаўленню краіны, сказаў арцыбіскуп, дадаўшы, што ў самім Мадрыдзе пануе добры настрой і ўвесь горад гудзе. Беспрацоўе ў Іспаніі ў цяперашні час з'яўляецца самым высокім сярод прамыслова развітых краін. Амаль палова ўсіх маладых людзей не могуць знайсці працу. Іспанія перажывае крызіс каштоўнасцяў і разлічвае на тое, што папа прынясе ў краіну новы подых, сказаў нунцый, падкрэсліўшы, што місія святога айца ўсё ж у першую чаргу будзе духоўнай. Папа паўдзельнічае ў 9 мерапрыемствах на працягу 4 дзён моладзевага форуму ў Мадрыдзе. Між іншым, Бенедыкт XVI паспавядае некалькіх маладых людзей у суботу, а ў нядзелю ўзначаліць святую імшу на полі мадрыдскага аэрапорта Куатро Вьентос. У ёй прымуць удзел сотні тысяч маладых пілігрымаў з усяго свету. Многія маладыя людзі адчуваюць сябе расчараванымі і маюць патрэбу ў новай надзеі, і таму гэты дзень уяўляе сабой новы пачатак, сказаў апостальскі нунцый. На яго думку, гэтыя сусветныя дні моладзі з'яўляюцца найважнейшым элементам канцэпцыі Бенедыкта XVI пад назвай «Новая евангелізацыя», мэта якой – вяртанне Захаду да традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў і веры ў Езуса Хрыста. Паводле святога айца, хрысціянскае жыццё па-сапраўднаму пачынаецца з унутранага абнаўлення, аднавяртання, звароту да Бога, падкрэсліў арцыбіскуп Рэнцо Фраціні.